Ons lofpsalm na die uitspreek van die seëngroet is Psalm 48 verse 3 tot 5. Psalm 48 verse 3 tot 5. Kom en staan vir die woord.
Ek hef my oë op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, mag genade, barmhartigheid en vrede aan u ryklik geskenk word van God onse Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. As kerk van Christus mag ons nou saam ons geloof bely. In Psalm 48 het ons al daarvan gesing. Dit is die God wat ons bely. Dit is die God wat tot die dood toe ons sal gelei. Geliefdes, spreek nou in die hart soos volg. Saam as gemeente van Christus. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue heen uit die Vader gebore, Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy uit die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene Christelike kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Tot sover met ons belydenis en ons belydenis wat direk ook aansluit by die wet van die Here uit Eksodus 20. Die belydenis wat ons van harte laat uitsien na die lewe van die toekomstige bedeling in Christus se wederkoms in heerlikheid. Maar terwyl ons wag vir dit, geliefdes, herinner die wet daar onder ons dat ons nog werk het om te doen. Ons kan nie nou net terugsit agteroor en ledig wag vir die wederkoms van Christus nie, maar ons moet ons lewe meet aan die wet van die Here, soos wat hy dit opgeteken het in Eksodus 20. En dit is 'n lewe van dankbaarheid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan ons gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liefdes, ons het gehoor van liefde, liefde vir God en liefde vir ons naaste. En wanneer ons ons lewe nou meet aan die wet van die Here, dan besef ons dat ons maar nog ver te kort skiet in hierdie liefde. Ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Ons sing in Psalm 19, juis van die liefde van God se wet, dat het rein is, dit is onbesmet en dit sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is die ware wysheid leer. Sy regte heerskappy, die sal ons hart verbly en onreg nooit gedoe.
en wat sy wet berig is suiwer soos die lig wat afstraal op ons oë. Ons antwoord op die wet deur saam te sing uit Psalm 19, ons sing daarvan die 4de en die 5de vers, en daarna bid ons saam. Hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. Aan U kom toe ons lofgesange, sange nietgebore uit aandre van die skoonste kuns, die kuns wat die Heilige Gees in ons bewerk, die kuns van aanbidding. U self loof ons lofgesange, want U bewerk dit, U roep ons op, U dryf dit in ons. Wanneer ons die werke van die hande aanskou, die hemelruim met sy reuse uitspansel, die mense gedagtes kan dit nie eens begryp nie, tot en met die fynste groenste blaartjie wat deurbreek, U hand is daar binnenin. U bewerk dit. U stuur die skepping in die ganse wêreld soos wat U dit wil, sodat U heerlikheid daardeur sal deurbreek. Selfs in tyd van snikkende hitte en verstikkende droogte, daarin sien ons U hand ook. Daarin sien ons dat U U skepping beheer vir tot heil van mens en dier. Dat U ons daardeur terugroep na U toe. Dat U ons hardnekkige mense weer tot op die knieë dwing. O Vader, hoor ons smeekgebed. U weet dat het swaar gaan, dit is nie verborge voor u Vader o nie. U weet dat daar nou groot bekommernis is. Die droogte saai verwoesting. O Vader, gee dat ons eerstens nie sal vra vir reën nie, maar dat ons eerstens sal vra dat u wet en u woord vir ons 'n lig op die pad sal wees, dat ons onsself sal bekeer, dat ons ons lewe weer sal inrig, dat u ons nou terugroep, weer hier na die kerk toe, dat ons mag hoor en luister wat u wil is. En as het dan u wil is, as ons genade mag vind in die oë, O Vader, stuur vir ons reën, waar het oral brood nodig is, sodat ons daardeur u mag eer, dat u almag kan toon. O Vader, gee dat u ook daarin u naam sal en roem sal verkondig, dat het sal dien en strek tot bekering, dat die getal van die uitverkorenes ook deur hierdie daad van u vervul en versadig mag word. Ons loof u nog steeds. Gee dat ons u sal vervlou in geloof wanneer ons tyd van nood in die gesig staar nie. Dat ons nie u sal verwyd nie, want het is toch so maklik om in opstand te kom teen die gesag. Ons menslike wil, dink toch, ons kan het so beter doen. Laat ons nederig bly, dat ons u wil sal soek, dat ons u naam sal heilig in alle omstandighede, want ons weet, en ons is verseker daarvan, dat u hand ons altyd sal lei, dat ons nie uit die hand kan val nie. Gee dit ook so, daar waar daar emosionele nood is, o Vader, waar mense, broers en susters, dalk in die klauwe sit van 'n diep donker depressie. Ons verstaan dit nie altyd nie. Gee vreugde, gee lig, dat hulle mag sien dat u alleen die ware lig is, dat in u alleen vreugde gevind kan word. Ons bid ook vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Wanneer die lewenskrag gedaan word, dan is u nog steeds daar. Dan staan u gereed om u gelowige kind te kom haal. Hoe kostelik, o Heer, is in u oë die dood van u kind. Dit is vir ons 'n vreugde, maar toch ook hartseer. Droog die trane af, wees naby wanneer hulle langs 'n oop graf moet staan. Want die graf is nie die einde nie. Die graf wys heen na die komende heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Ons bid en dankie vir 'n nuwe jaar wat ons mag ingaan. 'N jaar vir sommige van ons wat vol onsekerheid is. Vol twyfel, ekonomiese vooruitsigte wat nie goed lyk nie. Persoonlike berge wat uitgeklim moet word. O Vader, gee dat ons nou alreeds eerste sal bid, dat het die eerste ding is wat ons moet doen aan hierdie begin van hierdie jaar. O Vader, lei ons, ons bid ook vir die synode wat voor ons lê, ook 'n synode wat vol onsekerheid is. Gee dat u wil sal geskied, dat u woord sal deurbreek, dat u gees werklik aan die woord sal kom, sodat ons kan hoor, so sê die Here, Here. Gee dat daar liefde en eenheid in u waarheid sal wees, en dat ons nie sal afwyk daarvan af nie. O Vader, ons dankie dat ons nou die woord mag open. Maak ons harte ontvanklik vir dit wat die Gees vandag in die gemeente wil sê. O Vader, gee ons gehoor. Amen. Kom ons berei ons self voor vir die woordverkondiging deur saam te sing uit Psalm 118 in vers 12 en vers 13 sing ons van die dag van die Here, die feestdag wat aan hom toegewy is, en dit is op hierdie dag wat die grote koning gaan aankom in die Heer se naam. Dit is 'n psalm met 'n groot vooruitskouing, nie net vir die eerste koms van Christus nie, maar vir die wederkoms van Christus. En dit is toch wat ons vandag in ons prediking op gaan fokus. Ons sing Psalm 118 vers 12 tot 14. U is my God, al my verlange, u prys ek om u majesteit. My God, u loof my lofgesange van nou af tot in ewigheid. Loof allemaal saam met jubelsange, Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange, sy goedheid, duur in ewigheid. En ons sien die duur van Godse goedheid, wanneer ons weer verseker mag word vanoggend, van die koms van sy heerlikheid. Psalm 118, vers 12, 13 en 14, voor die woordverkondiging. Direk na die woordverkondiging antwoord ons met die beruiming van Openbaring 21. Ons sing die eerste, die 8ste en die 9de verse daarvan. Dit is direk na die woordverkondiging. Die woord van die Here gaan vanoggend vir ons oop uit die laaste boek van die Nuwe Testament en ook van die Bybel, die Openbaring 21. Dit gaan hier oor die Nuwe Jerusalem. Die hele Openbaring kom hier tot 'n hoogtepunt, alles wat gebeur, dit waar die hele skrif eintlik geprofeseer het, kom hier tot 'n hoogtepunt wanneer die nuwe bedeling aanbreek, wanneer die ou bedeling finaal verby is en ons mag uitsien na 'n lewe tot in ewigheid. Vanaf vers 9 tot 22 vers 5 word hierdie nuwe stad beskryf. En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plaag, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos baie kosbare stene, soos kristalhelder jaspesteen. En dit het 'n groot muur gehad met 12 poorte, en by die poorte 12 engele en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En hy het my gespreek in 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkante gelê, en sy lengte was net so groot soos sy breedte, en hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl, sy lengte en breedte en hoogte was gelyk, en het sy muur gemeet op 140 el, volgens 'n mensemaat, wat die maat van 'n engel is, en die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas, en die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde galsedon, die vierde smarag, die vijfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende kristoliet, die agste beryl, die negende topaas, die tiende kristopraas, die elfde jacint, die twaalfde ametis, en die 12 poorte was 12 perels, elkeen van die poorte was uit 1 perel, en die straat van die stad was suiwer soos goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam, en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. En die nasies wat gered sal word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreiniging en gruwelikheid en leens doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. En het my getoon 'n suiwer vuur van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en die van die lam. In die middel van die straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nag sal daar nie meer wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in ewigheid. Tot sover, geliefdes, ons het nou lank gelees van die beskrywing van die stad. Die beskrywing van die stad gaan in kort eenvoudig net daaroor dat het die volmaakte, perfekte stad is, dat er geen gebrek meer gaan wees nie, en dit is die doel van die 12 en die 144. Dit is natuurlijk die getal van die Here, die volmaakte getal. En ons fokus vir vandagse prediking kom uit vers 22 en 23. In 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, beloftes maak skuld. So lei die bekende spreekwoord. Letterlik is 'n belofte 'n mondelinge verbintenis. Wanneer ons beloftes maak, staan 'n saak vas. Beloftes word gebruik om sekerheid te gee, om vastigheid te gee. So kry ons in die woord van God ook die konsep van beloftes. En ons het al te maak met beloftes in die eerste boek van die Bybel, die boek Genesis. Die mees bekende hiervan is die eerste Messias belofte wat gemaak word. Die mens, perfek, sonder gebrek. Die kroon van God se skepping kom tot 'n val. Die skepping word deur hierdie revolusie van die mens tot in sy fondamente toe geskud. Dit was paleisrevolusie. Die maaksel wou die maker van die troon ontsien. Hy wou self regeer. Ernstige gevolge het hiervan gekom. Die vredevolle dinamiek wat daar geheers het tussen God en sy skepping was versteur. Die wêreld soos dit moet wees, sonder dorings en distels. 'N wêreld waar daar direkte gemeenskap met God was. 'N wêreld waar die heerlikheid van God duidelik sigbaar aan ons was. Hierdie wêreld het op daardie tydstip tot 'n ontstellende einde gekom. Die gemeenskap van die mens met God is op daardie tydstip kort geknip. Die mens is weg. Hy is uit die gemeenskap van God gestuur. Maar geliefdes, wanneer alles lyk of dit in mekaar wil tuimel, dan gee God self die lig aan die einde van die tunnel in Genesis 3 vers 16. En die lig kom in die vorm van 'n belofte. God sal sy ewige lig stuur. Hy sal die lamp wees waardeur God se heerlikheid skyn. Geliefdes, weer eens word die wêreld toekoms met een drastiese uitspraak verander. God maak 'n belofte, jy mens sal nie vir ewig in hierdie staat lewe nie. Ek wil hierdie gebroke gemeenskapsband met jou herstel. Ek wil weer my heerlikheid aan jou bekend maak. In Openbaring 21 kry ons weer eens die belofte van herstel. En dit gaan nie net om herstel nie. Ons kry die belofte van vernuwing. Alles, alles nuut. Nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n herstelde verbondsgemeenskap. Dit is die eerste belofte in ons teks. In dit alles, in die nuut wat God maak in die herstelde verbondsgemeenskap, skitter die heerlikheid van God. En dit is die tweede belofte in ons teks. Geliefdes, God sal weer ons gemeenskap met hom ten volle herstel met die aanbreek van sy heerlikheid. In die lig van die genoemde tema fokus ons op twee punte in hierdie preek: ons gemeenskap met God en die heerlikheid van God. Die belofte van Genesis 3 vers 16 en die belofte wat ons in Openbaring 21 en 22 ontvang is in wese dieselfde soort belofte. In beide van hierdie beloftes kom 'n herstelde gemeenskapsband na vore. Dit is die fokus van die belofte. Die belofte van Genesis 3 baan die weg vir die koms van die verlosser, dit baan die weg vir die sluit van die verbond. In die verbond kry ons 'n spesifieke ordebepaling wat God aan die volk gegee het. En hierdie ordebepaling gaan daaroor oor die wyse waarop God gemeenskap met sy volk wil beoefen. Dit is die enigste wyse waarop God gemeenskap met sy volk kon hê. Van wie ons sondeval, moes God homself afsonder van die mens af. Sy almag sou die sonde van die mens nie kon verduur nie. Dit sou onmiddellik betaal moes word. Slegs een keer per jaar, nadat 'n onskuldige lam geslag is, mag die hoëpriester in die teenwoordigheid van God ingegaan het. Daar mag die hoëpriester gaan voorbring doen het binne in die gemeenskap van met God. Hierdie spesifieke ordebepaling was die tempel en al die gebruike wat rondom die tempel was. Die tempel met sy vaste adres in Jerusalem op die Sionsberg was die eerste herstel van die pad tot gemeenskaps van die was die eerste herstel op die pad van die gebroke gemeenskapsband. Maar geliefdes, hierdie was net 'n tydelike oplossing vir ons gemeenskapskrisis. Die skoen druk nog steeds. Dinge is nog steeds nie soos dit moet wees nie. Dit is nog steeds nie soos dit was voor die sondeval nie. God is in werklikheid nog steeds geskei van sy volk. Die betaling vir die herstel van die gemeenskapsband is nog nie gemaak nie. Alles wat in en rondom die tempel gebeur het, het heen gewys na die belofte van Genesis 3. Maar vir ons, geliefdes, het hierdie belofte nou reeds tot sy volheid gekom. Die saad van die vrou, Christus, het al reeds gekom, hy het reeds die kop van die slang vermorsel. Betaling is gemaak. Christus het die gebroke band herstel en hy bind weer sy kerk tot 'n eenheid met ons Vader wat in die hemel is. In die Ou Testament was die gemeenskap met God gesentraliseer in Jerusalem. Dit het 'n sentrale punt gehad. Nou verander Christus dit. Hy stuur sy disippels uit tot in die uithoeke van die aarde. Hy bou 'n kerk. En dit is hier, geliefdes, waar die gemeenskap met God nou meer duidelik na vore kom. Dit is deur die gemeenskap van die gelowiges. Ons sien alreeds 'n deel van die koms van Christus se koninkryk hier in die kerk elke Sondag. Ons mag vervul met die Heilige Gees verseker weet dat my Vader in die hemel my nooit verlaat nie. Die Heilige Gees is aan my gegee. Dit is 'n direkte gevolg van die herstel van ons gemeenskapsband met God. Geliefdes, dit is uiters belangrik om hierdie voorafgaande te weet voordat ons by die teks kan uitkom. Want ons het hier te doen met 'n oploop van omstandighede. Alhoewel ons kerk, ons as kerk van Christus, alreeds soveel voorregte geniet, moet ons nog steeds kyk waarheen die kerk op pad is. Wat is die doel van die kerk? In kort is die doel van die kerk om die koningskap van Christus in alles sigbaar te maak. Ons moet dit in eerste doen deur die kerk, deur woord en gees te regeer, broers, ouderlinge en diakens. Dit is u werk. Christus stel u aan as amptsdraers. Verder verkondig ons die koningskap van Christus. Dit is elkeen se werk wat in die ampt van gelowige staan. Geliefdes, die wese van die kerk draai dus om die koningskap van Christus. Waar die tempel in die Ou Testament heen gewys het na die eerste koms van Christus, roep die kerk van die Nuwe Testament na die wederkoms van Christus. Ja, geliefdes, ons het alreeds gemeenskap met ons Vader in die hemel. Maar dinge is nog steeds nie soos wat dit moet wees nie. Ons is nog steeds nie waar ons was in die tyd van die paradys nie. Die kerk is die tweede stap in die herstel van die gebroken gemeenskapsband wat daar plaasgevind het. Die kerk soos hy nou is, kan nie vir ewig aangaan nie. En dit is precies waaroor vers 22 handel. Die tempel wat hier in vers 22 genoem word, is symbolies vir die scheiding waar daar nog steeds heers tussen God en sy volk. Die beskrywing van die nieuwe Jerusalem kom tot een hoogtepunt wanneer Johannes sien, maar daar is geen meer tempel nie. Dit sal nie meer nodig wees dat Christus sy koningskap via die kerk vergestalt nie. Sy koningskap sal dan klink klaar en duidelik wees vir gelowiges sowel as ongelowiges. Dit gaan nie meer nodig wees om die koningskap van Christus te verkondig nie. Die getal van die uitverkorenes gaan vol wees. Dit gaan duidelik wees. In Johannes 4 vers 23 tot 24 verduidelik Christus dat ons nou alreeds die Vader in gees en in waarheid aanbid. Maar toch, geliefdes, is daar nog fout. Ons is nie in directe contact met God nie. Die kerk is reeds een stapje nader daaraan. Maar die feit is dat ons nog steeds fysisch geskei is van God. Geliefdes, daarom sien ons pyn en lyding in die wêreld. Daarom is ons bekommerd oor ekonomiese vooruitsigte. Daarom sien ons die verwoesting van 'n droogte wat nou al vir jare aanduur. Die paleisrevolusie in die tuin van Eden, se gevolge voel ons nog steeds. Die skepping skud nog steeds tot in sy fondamente daarvan. Ons moenie die gevolge van hierdie gebeurtenis betwyfel nie, geliefdes. Die apostel Paulus skryf in Romeine 8 vers 22, hy sê die hele skepping sug. Die skepping reik saam met die kinders van God in reikhalsende verlange op die wederkoms van Christus. En ons kry hierdie reikhalsende verlange, die klimaks daarvan kry ons in vers 22. Gemeenskap met God word finaal herstel. Hierdie belofte, geliefdes, dien vir ons as groot troos, waar ons nou sug oor die gevolge van 'n paleisrevolusie. Herinner die teks, ons kyk verby dit. Daar kom 'n tyd wanneer ons saam met die Vader aan die bruilofsmaal van die Lam gaan sit. Ons gemeenskap, dit was gebroken. Dit gaan weer heel word. Die kerk, soos wat ons het nou ken, gaan tot sy volheid kom. Dit gaan gebeur wanneer die heerlikheid van God gaan deurbreek met die wederkoms van Christus. Dit sal die finale stap wees in die herstel van die gebroken gemeenskapsband wat daar tussen ons en ons Vader nogtans heers. Ons sal die volle heerlikheid van God sien en ons sal het beleef, geliefdes. En dit is hierdie gedagte wat ons by die tweede punt bring, die heerlikheid van God. In die Jesaja 60 vers 19 kry ons alreeds die profesie oor die koms van God se heerlikheid in Jerusalem. Dat die Here sal 'n ewige lig wees. Die son en maan sal nie meer nodig wees nie. Die son en maan hier in ons teks in Openbaring verwys na die verganklike teenwoordige tyd waarin ons nou lewe. Vir nou is die son 'n noodsaaklikheid vir lewe hier op aarde. Die son dui vir ons tyd aan. Ons kalender is gebaseer op die beweging van hemelliggame. In vers 23 maak bekend dat hierdie nie meer nodig gaan wees vir lewe nie. Die heerlikheid van God gaan ten volle bekend gemaak word aan ons. Die heerlikheid van God. Dit gaan hier in die oorspronklike taal om die eer van God, alhoewel ons nie werklik seker is wat is die heerlikheid van God nie. Niemand het dit nog met hulle blote oog aanskou nie, behalwe Christus. Dit gee ons wel 'n blik op die wese van God. 'N woord wat die karakter van God op 'n menslike wyse probeer bekend maak. Dit maak die feit bekend, God is waardig om geëer te word, en hierdie waardigheid gaan alles en almal verlig. Soos 'n son gaan God die hele stad verlig, geestelik en fisies. Met die aanbreek van die heerlikheid van God, word die hele verbond en die beloftes wat ons in die skrif kry vervul. God sal self sy eer verkondig, en ons bruid mag ons as bruid van Christus mag deur hierdie eer verlig word. Maar dit is nie alleen die eer van God wat ons gaan verlig nie. Christus, die lam, gaan die lamp wees van God se heerlikheid. Johannes 1 beskryf alreeds hierdie ligdraande karakter van Christus. Christus het alreeds die heerlikheid van God aan ons bekend gemaak. Christus het alreeds met sy koms heel wat daarvan vir ons gegee. Hy die woord het onder die mens kom woon, deur sy werk, sy dood en sy opstanding, skyn die heerlikheid van God alreeds duidelik vir ons. Daarom is hy die lamp van God. Maar ons mag uitsien daarna om in die volheid van die tyd die heerlikheid van God te kan beleef. Die vraag is, geliefdes, hoekom is hierdie vir ons belangrik? Hoekom noem die apostel spesifiek die heerlikheid van God in die lig van die lam? Dit hou vir ons groot vertroosting in. Die heerlikheid van God staan lynreg teenoor die donker dood van die bose. Soos wat ons 'n lig aansit om donkerte uit 'n kamer uit te dryf, so verdryf die heerlikheid van God die totale gevolge van die paleisrevolusie wat in die paradys gebeur het. Dit is om hierdie rede dat die apostel in vers 5 geen meer nag sien nie. Nag word hier gebruik om alles wat ons nog skei van God te simboliseer. Dit is die verontreiniging en gruwelikheid en leuns waarvan vers 27 praat. Al die gevolge van die paleisrevolusie. Die heerlikheid van God gaan ons omvou. Dit is hierdeur waarmee hy sy gemeenskap met ons bevestig. Geliefdes, ons mag uitsien na 'n nuwe wêreld sonder enige ongeregtigheid. Ons sal in hierdie lig wandel. Hierdie heerlike belofte mag ons egter nie ledig laat nie. Die kerk van Christus het nog nie tot 'n volheid gekom nie. Ons het nog werk om te doen. Deur die verkondiging van die woord moet ons die heerlikheid van God op ons pad laat skyn. Dit is die lig waarop God ons voortlei deur sy raad. Elke gelowige. Hierdie lig van God se heerlikheid skyn elke Sondag hier in die kerk. 2 keer. Oggend en aand. Dit is die alreeds van die koninkryk van Christus. Die heerlikheid van God se lig skyn wanneer die woord geopen word en God self deur die prediking aan die woord kom. En dit is presies wat vanaand ook gaan gebeur. En dit is hoekom ons vanaand ook weer hier moet sit, elkeen van ons. Deur die prediking wat 2 keer op 'n Sondag plaasvind, lig die Vader vir ons die sluier. Ons mag sien, ons mag 'n blik kry op die heerlike toekoms wat vir ons voorlê. Dit is die heerlikheid wat God ons nou alreeds mee omvou, wat skyn in 'n donker wêreld. Ons sluit af. En ons sluit af met die vraag, is hierdie belofte nog geldend? So baie jare het nou al verby gegaan, sedertdien Christus opgevaar het, sedertdien Johannes hierdie brief op die eiland Patmos geskryf het. So baie gelowiges hoor hierdie belofte en gaan maar net ongesteerd met hulle lewe aan. Geliefdes, hierdie belofte moet ons elkeen in beroering bring. Net so wat die belofte van Genesis 3, so ook elke liewe belofte oor die koms van die Messias waar geword het, so sal hierdie belofte ook vervul word. God gaan nooit terug op sy woord nie. Ons as kerk van die Nuwe Testament mag nou terugkyk. Wat ons uit die geskiedenis leer, moet ons hoop en geloof gee vir wat in die toekoms gaan gebeur. Dit is die gemeenskap met God en die heerlikheid van God. Twee groot beloftes. Beloftes met swaar inhoud. Ek mag uitsien dat ek weer persoonlik kontak gaan hê met my Vader in die hemel. Niks skei my nou alreeds van sy liefde nie. Eendag sal niks my skei van sy teenwoordigheid nie. Die heerlikheid van ons Vader se teenwoordigheid gaan alle pes en hartseer verdryf. Al die gevolge van paleisrevolusie. Ons mag uitsien na die finale doodskoot van die gevolge. Ons is meer as oorwinnaars in Christus. Ons gaan konings word, wat deur die heerlikheid van God saam met die lam gaan regeer tot in ewigheid. Hierdie gedagte vertroos ons. Hierdie gedagte versterk ons aan die begin van die nuwe jaar. Aan die begin van elke nuwe jaar, geliefdes, is ons 'n tree nader aan die volle gemeenskap met ons Vader wat in die hemel is. Sy koninkryk kom, geliefdes. Dit sal gebeur wanneer die heerlikheid van God ten volle deurbreek. Die laaste dag van hervorming vir die kerk van Christus. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, dit is 'n vreugde om die woord te mag hoor. Dit is 'n vreugde om daardeur versterk te mag word, weer verseker te mag word. U seun sal kom. U koninkryk sal ten volle aanbreek. Daar is geen twyfel daaraan nie. Wat ons nou hier sien en wat ons hier beleef, gaan verby en ons loof u daarvoor. U wat deur u ewige raad bepaal het om ons nie in die sondige, dooie toestand te laat nie, maar dat U Seun gestuur het, en ons mag dit alles die afgelope tyd oordink het. Dit was 'n tyd van rus, en ons dankie daarvoor. O Vader, ons bid vir elkeen wat hierdie week weer vol stoom begin aan die jaar, gee dat ons ons roeping as elke gelowige sal uitlewe, dat ons nou ons taak as kerk van Christus sal doen. Stuur die Gees en staan ons by hierin, dat die heerlikheid van God nou al reeds deur ons sal skyn, dat ons 'n lig sal wees en 'n soutende sout in 'n donker en dor wêreld. O Vader, ons bid vir die kerk, nou reeds in hierdie tyd, seën haar, laat haar groei, laat die verkondiging van die woord nooit stil word nie, maar dat die getal van die uitverkorenes mag vol word. Ons bid in besonder vir die bedienaar wat U hier aangestel het. U het hom geseën met groot gawes, en ons is U dankbaar daaroor, dit kom uit U hand. O Vader, gee dat hy ook sal mag terugkom, versterk in sy roeping, en dat hy mag sê, so spreek die Here, Here. Ons bid vir die broers kerkraad en die diakens, gee dat hulle sal regeer deur U woord, dat in hulle regering die koningskap van Christus eerste gestel sal word, dat het duidelik sal word. Met die broers diakens, dat hulle die gawes wat U aan hulle toevertrou het, met verantwoordelikheid sal uitgee, dat U heerlikheid ook daardeur bekend sal word. En vir elkeen van ons, waar ook al ons onsself bevind, dat ons U naam sal verkondig, tydig en ontydig. Ons bid dit alles nie met ons het verdien nie, maar alleen in die groot en heilige naam. Amen. Ons sing ten slotte saam na die insameling van die liefdegawes uit skrifberuiming 33, is die beruiming van 1 Johannes 3. Wie die middelaarse verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining waar daar uit sy sterwe kom. Teen die sonde die hierdie stryd, sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Ons sing skrifverruiming 33 al drie die verse na die insameling van die liefdegawes. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.